Finfinnee kalee nama hedduutti hiriir mormii bahe. Ganna saddeet keessatti hiriir akkana kan ba'aniitun beekan akka gabaas argannetti warri hiriir paartiin samaayaawwii qopheessite bahe irratti bahe yaaddoo fi haqaa fi waan hedduus yaaddesse hiriir kanis baasellee dubbate Iskandar Fireewutti erge tujube.
Uummanni kumaan lakkaa'amu kan irratti hirmaate hiriirri mormii kaleessa geggeeffame waggoota 8 jechuunis erga bara 1997 qabee isa jalqabaati. Hiriirawwan akkasii geggeessuuf gareeleen mormituu eeyyama dhabuu isaanii ibsaa turan. Mootummaan Itiyoophiyaas gama isaan irra deddeebi'uun eeyyama dhorkuusaa haalee jira. Hiriirri kaleessaa geggeeffamuuf ka ture hundeeffama gamtaa Afrikaa kan waggoota 50ffaa yeroo ayyaaneffametti ture. Eegumsi poolisii ga'aa kan hin qabaanne ta'uusaa kan ibse bulchiinsi Finfinnee guyyaa kaleessaa hiriirri akka geggeeffamuuf samaayawii paartiinis kan irratti walii gale ta'uunsaa ni yaadatama. Hiriirtonni 4 kiiloodhaa ka'anii gama piyaasaatiin darbuudhaan siidaa Dilaachin jedhamu kan mana poostaa fuullee jirutti eegumsi tureef daandiin cufamuunsaa bulchiinsi Finfinnee waadaa seene eeguusaa kan mul'isu ture. Daandii isaan irra darban mara tiraafikiin kan cufameef hiriirtonni kun dhaadannoolee adda addaa dhageessisaniiru ergaawwan garaa garaas dabarsaniiru. Dura ta'an samaayawii paartii obbo Yilqaal Geetannet kaayyoo hiriirichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.
በተደጋጋሚ እንደተነጋገርነው እነዚህ ሰልፍ አላማዎች 4 ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። አንደኛው የታሰሩ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች፣ ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ነው። ሁለተኛው በሚናገሩት ቋንቋ ምክንያት
እረደዴ ቢውዳን አኩማ ዱባኔ ካዮን ሪደከና አከከይ ጆአፉርቀባ እንዲዱራ ሆገኖኒ ፖለቲካፍ ጋዜጤ ሶኒ ሂዳጅራና ተተማነከይ ከመን እንለመታ አፋን ዱበተንራ ካንከይ ከነን ቄኦፊራ ቡቅፈመን ቄሳኒት deebi'anii hirphi kennameef jireenya isaanii geggeessuu akkatti fufan sadaffaan walabummaan amantii isaanii akka eegamuuf mootummaan jidduu akka hin seenne gaafachuu isaaniitiin kanneen hidhaman miseensonni koree fala barbaadu kan hawaasa musliimaa atattamaan akka hiikaman afraffaan bulchiisaaf imaammata mootummaa sirrii hin ta'iniin kan uumame kan akka malaammaltummaa hojii dhabinsaaf jireenyi qaala'uun atattamaan akka sirraa'u gaafanna.
Ministeer deettaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Shimallis Kamaal kanneen qe'ee ofiirraa buqqaafaman ilaalchisee gaaffii dhiyaateef mootummaan dursee deebii ka kenne ta'uu televiziyoona Itiyoophiyaaf ibsaniiru. Miseensota koree fala dha'u kan hawaasa musliimaa hidhamu isaanii gama laaleenis dhimmi isaa mana murtiin qabamuusaa ibsanii jiran. Ejjennoon haasaa hiriira sanarratti calaqqifame adeemsa yakka laalcha mana murtii irratti dhiibbaa gochuuf kan ta'edha jedhan.
ፖለቲካ የተለያየ መሆናቸውን በፍርድ በተያዙ ጉዳዮች ላይ ለህግ የበላይነት እና ለዲሞክራሲ
አመንቲፍ ፖለቲካን ዋና ደዳተው ሳኒ ዲሞተ ሴራን ቀበመን ይላልችሴ ኦላንቱማ ሴራፊ ዲሞክራሲፍ ዳበደረ ከጀሩ ሶቺፍ ፓርቲን ፖለቲካ ዲሞክራታውን ከሚዩ ኦላንቱማ ሴራ ከበጁን ከንረጅራቱ ተውሳፍ ዲሞተ ሴራን ቀበመን ይጅራን ከራ ዴምዘ ሴራ dhiibbaa uumuudhaan deemsa murtii haqaa faallessuuf yaaluun sirri miti. Namoota himatamanii jiran bakka bu'uudhaaf abukaatooleen dhaabatan mana murtiitti dhiyaatanii ragaa dhiyeessuudhaan namoota bakka bu'aniif falmuu malee hiriira nagaa waamanii waltajjii irratti deemsa seerarra dhiibbaa kaa'uudhaan danqaa uumuu yaaluun naamus hojii isaanii kan eeyyamuuf miti.
Hiriirri sun samaayawii paartiidhaan haa qindaa'u malee paartileen mormituu biyyattii keessa sossoan kanneen biroonis deggirsa kennaniifii jiru. Miseensonni bulchiinsa paartilee MEAD, Aandinnat, Ideeppaaf kanneen biroon hirmaattota hiriira sanaa turan jechuudhaan Iskandar Fireewuu Finfinnee irraa gabaaseera.